ndëru ardëgjues, mirë mëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues të emisionit të mëngjesit, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Rritet qarkullimi Kosovë-Serbi, por rritën edhe ankesat për tarifat e larta. Ndërmjetësuesi i BE-s Robert Cooper thotë se Serbisë nuk do t'i imponohet njohja e Kosovës. Në Korenë Veriore po zhvillohet funerali shtetëror për Kim Jong-ilin. Monitoruesit e Ligës Arabe vëzhgojnë sërish gjendje në Homs të Sirisë. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari të ndjekim një përmbledhje informacionesh nga vendi dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë Robert Cooper ka thënë se nuk është i kënaqur me rrjedhën e bisedimeve. Ai në një intervistë për Veçernjë Novostin ka thënë megjithatë se pret që të dy ekipet të takohen në janar. Cooper citohet të ketë thënë se askush nuk do t'ia imponojë Serbisë pranimin e Kosovës apo ndryshimin e kushtetutës së saj. Ai po ashtu ka thënë se Brukseli nuk e ka ndërmend çta vënë në pikpyetje rezolutën 1244 dhe as kushtetutën e Serbisë. Ai ka vënë pas se bashkëpunimi rajonal përfshir pjesëmarrjen e Kosovës është propozim praktik dhe domosdoshmëri politike. Kjo do të jetë mirë edhe për stabilitetin dhe do të ofrojë edhe një nivel mbrojtjeje për serbët në Kosovë, citohet të ke thënë Cooper. Ka filluar funerali shtetëror për liderin e Koresë Veriore Kim Jong-ilin. Televizioni Koresë Veriore ka shfaqur mira njerëz që përkuleshin në bord të përlotur dhe radh ushtarësh, ndërsa makina e varrimit që barte Kimin kalonte në sheshin qendror të Pjenjanit. Korea Veriore ka dhënë pak detaje për funeralin shtetëror në të cilin nuk është ftuar asnjë delegacion i huaj, por analistët presin që ashtu sikurse në varrimin e babait të Kimit në vitin 1994, presidenti përjetshëm të varroset në mes të një ekspozimi të fuqisë ushtarake dhe turmës vajtuese. Kim Jong-il vdish më 17 vjetor në moshën 69 vjeçare, pas 17 vjet sa kishte qëndruar në pushtet. Monitoruesit e Ligës Arabe pritet të vizitojnë edhe sot Homsin, qytetin që ditë më parë u kapluan nga dhuna. Monitoruesit arabë arritën në Siri të hënën për të parë nëse Damasku, po i përmbahet plani të arritur me Ligën Arabe për t'i dhënë fund protestave 9 mujore kundër presidentit Bashir Assad. Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar Ukrainës shtalirojë ish-kryeministrën Julia Timoshenko pas humbjes së apelit kundër dënimit 7 vjeçar në akuzat për keqpërdorim të pushtetit. Dënimi i saj u konfirmua të premtën. Njëri nga zëdhënësit e Departamentit Amerikan të Shtetit, Mark Toner, tha se Washingtoni është i zhgënjur me vendimin e gjykatës. Departamenti Amerikan i Thesarit tha se Kina nuk ka bërë mjaft që ta lë valutën e saj të tregtohet lirshëm, por ka thënë se Pekini, megjithatë, nuk ka manipuluar me vlerën e juanit. Antarët e Kongresit kanë akuzuar Kinën se po nënvlerëson juanin me qëllim që të rrisë eksportin dhe kanë kërkuar nga presidenti Obama që ta dënoj Kinën. Doqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Në minutat në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit kosovar thekse nga të cilat ka shkëputur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku, të cilin tani e kemi në linjë telefonike. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, kuvendi i Kosovës ka qenë në qendër të vlerësimeve të ndryshme në vitin që po lëm pas. Çfarë sjellin gazetat në këtë drejtim?
Po, Albana, e përditshme Kosova sot në editorialin e saj ka vënë pas se për një vit rresht disa deputetëve të kuvendit Kosovës nuk u është dëgjuar zëri për asnjë çast të vetëm. Pavarësisht se elektorati që votën dëshiron që deputetit ta përfaqësoj denjësisht në parlament, dhe jo të rria aty duke bërë se hirë. Në këtë kuadër, gazeta thekson se disa deputet në vend se të jenë aktiv për të trajtuar një gam problemesh që kanë të bëjnë me qindra ligje që kalojnë në për parlament dhe për të miratuar, dhe një mori problemesh që presin zgjidhje, ata nuk e hapin gojën fare. E përditshme, Kosova sot ka vënë pas se pavarësisht se Kosova është vendi më i varfër në rajon, ka pagat e deputetëve më të lartat dhe se një deputet i kuvendit Kosovës për një mandat 4 vjeçari kushton buxhetit të vendit pa udhëtime të jashtë dhe pa privilegje tjera, hiç më pak se 100.000 euro. Kësi soi gazeta thekson posjerësh se zgjedhësit e Republikës Kosovës duhet ta masin mirë se për kë votojnë, sepse atyre u vjen sërish radha për ta dhënë verdiktin, andaj nëse i zgjedhin vet njerëzit që nuk i përfaqësojnë, atëherë s'kan kë ta fajsojnë për këtë. Albana?
Zenel, kur jemi tek institucionet qendrore, gazetarët po ashtu kanë folur shumë edhe për transparencën e qeverisë. Si vlerësohet ajo në këtë fundvit?
Në këtë temë, Albana është fokusuar e përditshmja e zërit, e cila konstaton se për një vit sa është në pushtet qeveria sa që dy mediat në Kosovë kanë pasur shumë të vështirë qasje në informata dhe rrjedhimisht në realizimin e raporteve të ndryshme që ndërlidhen me politikat e ekzekutivit kosovar. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se funksionimi i qeverisë pas dhënës përveç që ka pamundësuar punën normale të gazetarëve, shpesh i ka mbajtur ata larg nga informatat caktuara për marrjen e cilave zakonisht nuk ka ekzistuar një adresë sakt. Kësisoj si shë nënvizone për disëmja zëri dhe risa vështërësit e gazetarëve për të kryer punën e tyre e kanë prekur kulmin, Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi vazhdimisht ka folur për transparencë dhe bashkëpunim me mediat, tërkash në raset e shpeshta kur është pyetur se kur do të emroj zëdhënsin, ai ka thënë se kjo do të bëhet shumë shpejt. Si rrjedhoi, gazeta Zëri vlerëson se qeveria Thaçi 2 gjatë këtij viti është karakterizuar me mungesë transparencë dhe me mungesë të zëdhënsit, dhe se gazetarët këtë e shohin si mundësi për të ikur transparencës dhe për të lodhur kritikuesit e qeverisë. Albana?
Zinel, për fund, çfarë ke veçuar nga të përditshmet e sotme?
Nga e përditshmja koaditore, Albana veçuan zbatimin e marrëveshjes për lëvizje të lirë. Gazeta thekson se Kosova nuk po e përjashton mundësin që dhe qytetarët serb që hyjnë në Kosovë ti pajisme targat përkoshme prej letre. Këtë, si pas koazitore, ja mundëson edhe marveshja për levizje të lire arritur më dy korik të këti viti në Bruxelles. Në marveshje, si pas gazetes, ekziston një klauzol që edhe Kosovës si lejohet të marrë masa reciproke. Dhe në më tash nuk ka një vendim të tilë, por nëse merët vendimi, atëherë ai do të zbatohet, i ka thënë të përditshmes koaditore, ministri punëve të brendshme Bajram Recepi.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzukun, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera të përgatitura. Autoritetet e rendit dhe zyrtarët e doganës së Kosovës deklarojnë se pas fillimit të zbatimit të marrëveshjes për lëvizjen e lirë në mes të Serbisë dhe Kosovës, vërehet një interesim i madh i qytetarëve për të kaluar kufit. Ata thonë se qytetarët po ankohen për çmimet e larta që duhet paguar me rastin e kalimit të kufirit. Ndërkohë, kryenegociatorja kosovare Edita Tahiri deklaroi se tarifat e sigurimeve për lëvizjen e lirë në mes të Kosovës dhe Serbisë do të jenë më të lira. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësues nga kompanitë e sigurimeve nga Kosova dhe Serbia janë takuar në Vjenë me ndërmjetësimin e BE-s për të diskutuar rreth tarifave të larta që qytetarët janë duke paguar me rastin e kalimit të kufive si nga Kosova në Serbi dhe anasjelltas. Kryenegociatorja kosovare Edita Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se tarifat e sigurimeve për lëvizjen e lirë do të jenë më të lira dhe se procedurat do të lehtësohen.
Ato tashmë kanë filluar, javën e kaluar kompanitë apo birot e kompanive sigurimeve të Kosovës dhe Serbisë bashku me palën e tretë BE-n janë takuar në Vjenë, pikrisht për këtë çështje, për të diskutuar arritjen e një marrëveshje komerciale, e cila në fakt ndjek modelin si që ka Kosova me Shqipërinë dhe me Maqedoninë. Dhe me këtë rast, kur të mbrihet kjo marrëveshje që unë jam e bindur që do të jetë shumë shpejt, sepse edhe pala serbe ka dhënë sinjale gatishmërie për këtë zgjidhje.
Kryenegociatorja Tahiri deklaroi po ashtu se qeveria e Kosovës që në fillim nuk ka qenë dakord për këto tarifa kaq të larta, pasi që siç thot ajo, një gjë e tillë vështirëson lirinë e lëvizjes.
Prandaj ne kemi kërkuar tarifa shumë më të konvenueshme për qytetarët.
Pavarësisht çmimit të lartë për kalimin e kufive në mes të Kosovës dhe Serbisë, autoritetet e rendit dhe zyrtarët e doganës së Kosovës thonë se një ditë pas fillimit të zbatimit të marrëveshjes për lirinë e lëvizjes, vërehet një interesim i madh i qytetarëve, si kosovar ashtu edhe serb, për të kaluar kufirin. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganën e Kosovës, thotë se një gjë të tillë e konfirmojnë raportet e degëve doganore, por këto të fundit sipas tij nuk flasin edhe për rritje të sasisë së mallrave komerciale.
Po sa i përket çështjeve doganore lidhur me këtë marrëveshje në fundit praktikisht, nuk kemi vënë rritje të mallrave komerciale, çakullimi i mallrave komerciale ka qenë në suaza normale apo në suaza të një numri relativisht të njëjtë që lidhen edhe ka ardhur ditë më herëshëm, kurse sipas raporteve për degëve doganore me kufime serbin kemi vënë një rritje të çarkullimit të udhëtarëve që në të dy drejtimet.
Sipas zyrtarëve të policisë së Kosovës, çarkullimi në territorin e Kosovës dhe atë të Serbisë tashmë është normalizuar. Vladimir Qirkovic, komandant i policisë së Kosovës në vendkalimin kufitar Merdare, flet për hollësi.
Po 26.00, në çip poçëlla e primenat
që nga data 26 ka filluar zbatimi i marrëveshjes për lirinë e lëvizjes. Dje zhvillimi i komunikacionit ka qenë më i pakët, ndërsa sot në orët e mëngjesit ka filluar të normalizohet. Do të të thot ka mjaft kamion dhe automjetet e tjera që vinë dhe paguajnë sigurime tona të Kosovës, por ka dhe një numër të vogël që nga ana jon shkon për në Serbi, ka thënë Qirković. Që nga e hëna, Kosova dhe Serbia ka nisur zbatimin e marveshjes për lirinë e levizjes, marveshje kjo e arritur në raundin e fundit të dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Ditë më parë, Beogradi ka vendosur tarifen prej 100 eurosh për kosovarët e cilët duan të qarkullojnë në shtetin Serb, vendim të cilit Prishtina zyrtare është përgjigjur me reciprocitet. Ky sigurim zgjat 30 ditë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka përmbyllur vitin 2011 duke cilësuar si një vit me mjaft arritura. Ata thonë se gjatë këtij viti është përmirësuar mirëqenia e punëtorëve në Kosovë. Megjithatë, të gjitha këto hidhen poshtë nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës, të cilët e cilësojnë vitin 2011 si vit me mosrealizëm të të drejtave të punëtorëve dhe përçarje sindikaliste. Nga Prishtina njofton korrespondentja Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës në konferencën përmbyllëse për vitin 2011 kanë folur vetëm për të arriturat të mëdha, ndërkohë që nuk kanë cekur fare dështimet. Ndërkësh përçarjet të cilat kanë ndodhur në BSPK gjatë këtij viti, kryetari i këtij mekanizmi Haxhi Arifaj i ka quajtur të pakuptimta. Mosmarrveshjet në BSPK kishin filluar në kongresin e 5 zgjedhor, kur delegatët kishin shkarkuar nga detyra kreun e këtij mekanizmi Haxhi Arifaj dhe kishin përkrahur për kryetar Ali Shabanaj, ish kryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Por Arifaj nuk ishte pranuar të largohet nga detyra, duke vlerësuar jo legjitim shkarkimin e tij. Gjendja ishte tensionuar edhe më shumë kur në dy kongreset të ndara brenda këtij institucioni janë zgjedhur dy kryetarë që do t'i drejtojnë sindikatat, Haxhi Arifaj në njërën anë dhe Ali Shabanaj në anën tjetër. Edhe përkundër këtyre mosmarrveshjeve që ndodhen në këtë mekanizëm përgjatë këtij viti, kryetari i BSPK-s Haxhi Arifaj tha se punëtorët kosovar nuk kanë pësuar dhe sa ata kanë vazhduar punën e tyre.
Jo, edhe këtë po ja argumentoj përkundër, asi nuk kanë psu, por me që kanë ndodhë edhe ngritja e pogave, ju duni me ditë se ky subjekt ka punu, ky institucion ka punu, federatat, sindikata pavarë kanë qenë aktive dhe kanë punu në drejtim dhe është punu shumë bile.
Si do qovë, duke unisur nga gjithë kjo, viti 2011 nga përfaqësues të organizatave tjera në Kosovë, të cilët po ashtu mbrojnë të drejtat e punëtorëve, konsiderohet si viti mos bashkëpunimit. Ata thonë se punëtorët kosovar kanë pësuar shumë nga situata e krijuar në BSPK. Nën kryetari Konfederatës së Sindikatave të Lira të Kosovës, Ali Dragusha, thot se pa dyshim që përçarjet që kanë ndodhur në BSPK kanë ndikuar në mos realizimin e të drejtave të punëtorëve dhe lirive sindikale.
Andaj është të përshqetësuese situata në cilën ndodhet sindikatët e Kosovës, sepse nuk kemi mujtë në arritë asë një progres, por në të kundër në kemi qenë ma shumë një vegel, ma shumë vegel, e partive politike, e pushtetit, e agencionit kosovar të privatizimit për organizma të tjerë të cilet e kanë shfrytzu këtë vakum dhe këtë përqari në levizjen sindikale me qëllim të realizimit të interesat veta.
Dragusha tekson se nëse vazhdojnë me këtë përqarje, sindikatat në Kosovë do të vinë një situatë të turpshme. Në anën tjetër, kryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifaj, premton se gjatë vitit 2012 do të punojë në hapjen e vendeve të reja të punës dhe mbrojtje të drejtave të punëtorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Rritet qarkullimi Kosovë-Serbi, por rriten edhe ankesat për tarifat e larta. Ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian Robert Cooper thotë se Serbisë nuk do të imponohet njohja e Kosovës. Në Korenë Veriore po zhvillohet funerali shtetëror për Kim Jong-ilin. Monitoruesit e Ligës Arabe vëzhgojnë sërish gjendjen në Homs të Sirisë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur në këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21, ndërsa për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.